Labe dogo frika ofi nyono segu marala ni bamako o wati kile na wula ne ka nye kile be Washington DC America jamana fa ba kono ambalma o ayo bismillah be wa bamara kama likura kuna ponu keneka bi araba jue kalo kile mura ani nani samba flani mura ani nani kuna ponu lak maba o bena talike nunu ndeka Mali Franche fanga ka wasablu no ye Conseil National de Transition ye nyamoko colonel Maliki Diaw sera Burkina Faso kle sabatama do sinfe mik manugo ya do bena talike Sahel jamana sabaka no ye Mali Niger ani Burkina Faso ye Ameriki jamana tigi danka Kamala Harris katche boya kokoroma donen kofe jamana tigi Joe Biden fe minkera kako ukabaro sigi banye nabe na keshiga ugu kaufi wati ya soro jamana tigi kora Donald Trump na kanumbaka ufenebe ulika juala jamana tigi sigi kalatanya bila bara usinfe Israel kauka nyamaba Benjamin Netanyahu be Ameriki wasablu nkono bi araba akala ngini do ubetalike Ameriki jamana ka kokoroma duni ka kata Israel jamana ma uni Palestine filitri jekulu che mnumbi wili ku Hamas Mali konona la kulumi ni asigilendo ka wasade unorobla ni abe wili nanzarakana ku Conseil National de Transition CNT unyemogo kolonel Maliki Diaw sera Burkina Faso jamana faba kono wakadugu bi araba kile samatama ube na ke abisimiale nkwafe uka wasablo nyemogo fenoe Usman Bamboumai ayirala kuna funu ngona kafoku kakumanyo ya dobe talike wasade unga bara munumbe na ke uka saeli jamana sabau ulu konona la noye Mimbi wele nazarakana ku laese anga ukunafunu na mevewa bambara aleka lasili kelaka laselu sinfe kada traure kabo wadugu
Malika flanche fanga wasade blo nyema Colonel Malik Diaw ale tamado broda kabla Burkina Faso kono krenkrenyala jamana refabara wadugura ninkle sabatama mindam nena bitaraton lo yaina ale bismillahara wadu kapankuru sora kabo abunyongo fe Usman Buguma anga korosili ya jarana ko Malik Diaw blasarano ni Malika wasade chama leye aseni faso kono ayenye folike anye alika tamani kunklenana
balmate ni do docteur Usman Allez des sevens blancs présents quand on le cas d'Amaria, quand on le commande, pour marquer promotion d'enclamation à faire propre officieux par poli au premier tableau d'un commandant par un agile au poulet à Fouenam, donc à Fouenam à l'été de vin, à Fouenam à l'essai de Tamadou. Parce que au Burkina n'est pas parfait. Mali Burkina, Burkina Burkina, Niger Burkina.
Nintama ikono Malik Diaw ni abunyongo Usman Buguma binaseka barake kata Mali aleni Burkina Faso katika di nyoma wasaraka.
Ambe baramina, anera kaparate. Burkina dobe kaparado, Niger yonga kaparado, Mali yonga kaparado.
O bara nti dowre ye kaseka farafina klebe fan tonkura min sigira 5 ans Burkina Faso Mali ale ni Niger che ni oye ASC Alliance des États du Sahel kale ka barada kura sigi 5 ans ani ka tabulo nyalama yere di alema
ni an fara la mo am se da ko chaman ke donc an bo o fun de ko donc yane la bo fun la un kadie tuli ka a fo a ba kuma
Malika tradition wasa demblo nyema Colonel Malik Diaw alika tamani wakadugu abikomi inafo kojabi kabo abonyongo mintuye angania ko alika seka asinfa kana wakadugu kono Kumasuru yana nintama imina kesawabuye ni maafla nunga seka uyere masala kata anga farafina klebifan marabolo fitneo ani uka amina kouka Nintuye kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso
Ameto Burkina Faso jamana kan États-Unis jamana ye akala sigiden kura bla kata Ouagadougou ni abe weleko madame John M Lokar ayra la ka fo ni makura mina kera la sigiden kura ye kasuandi kata Ouagadougou ye kuma kan krengrene ou la se Amérique jamana to la kata Burkina Faso jamana nyemogoma min dobe talike uka kokoroma doni ka kata Burkina Faso ma ayada kan fene ka fo ko wati shila États-Unis jamana ma ibulu boni demesra ou ye kata États-Unis ka wuli ka jobara u sinfe ka nyeshi Ouagadougou ma Kader Traoré VOA Bambara tokola alibi ka bo Ouagadougou alebo kuna fonu lase
Amérique jamana ka lasigden kura min nan no Burkina Faso kono ale son excellence Yohan Lokartier ale a sinfa ka se Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Kelem de Tambela yasa ka se kata aka djunyage ko yira aka nin jatike chenina nin bismillahin kono Amerika ambassadari ane Burkina Faso ka ministre folo olu sera ka baroke kata Burkina Faso tabulo ka ane gbeleya mi rabi jamana kono anga son excellence Yohan Lokartier lame
oui aujourd'hui c'était
bitwene ka se ka Foloye ni Burkina Faso ka ministre foloye kabrit manamina ne segerana Burkina Faso kono nga ne se ka foko asina ko flane ko ne se kana Burkina Faso kono tabula ne tumi ora sam bafla ani woro fuka tabla sam bafla ani kono tonka ina fo chide san culturel la nawiya ye ne se kana faso kono ya oti dore ye kaste ka ira ko Burkina Faso ka jamana don koni oluku donane du
sukuna le peuple burkinabé m'a beaucoup touché le cœur
Amérique jamana ka lasigden kura ni yayira ko kololo ani gbelaya chaman bi faso kono
avec le premier ministre j'ai
ni faso ka premier ministre on sera ka andala kata gbelaya mi faso kono inafo lankana balia okono ne fune yayira da Amérique jamana be se ka demene ke chukuna faso kono ka se ka ni ko nunu benyana bo
surtout sur le champ le lutte contre le terrorisme
Yohan Lokar Kafotara aleka jamana ma faso blakaye sonkoroma dondon sarakan
c'est vrai que la situation a beaucoup changé
cheno koyele ma chama dona au ne yonche na amerika jamana ma faso blaka benkaye demestrakan ame wati mina ina fosistan au me deme baledi kata banyimanke au kada du munefe ona mi yere bengani wale keleye ambi deme mindi obitase ina fo million ta ani woro dollar warra sankono au domina encore don nin deme nafana ko kofe ne bi se ka min fɔ Amérique jamana o le ye dɛmɛnikɛ ba ye faso kɔnɔ ka taa fɛn minnu ye da dumunifɛn ye ni ale ɲɛsinin do mafɔlenw ma
terrorisme qui sont déplacés et qui malheureusement ont perdu les membres de leur famille ou leur maison ou leur champ
nin lasigiden kura ni madame Yohan Lokar ale ko dɛmɛ tɛna se ka di faso ma ka bɔ fasodenw yɛrɛ ka hakilinata ra
pour les mois qui viennent je vais écouter je veux écouter
kalo nataw ra ne na lamɛnnikɛ Burkina Faso denw ma ka se ka olugu lamɛn olugu be dɛmɛ sugu min fɛ ka bɔ Amerika jamana yɛrɛ kɔnɔ
de cet beau pays nous cherchons les mêmes choses
an ka laɲini ani faso ka laɲini o bɛɛ ye kelen ye o le kosɔn an be faso sugu min fɛ fanga be min na ani min yɛrɛ be se ka a yɛrɛ ta yɛrɛma hɔrɔnya sira kan ni ŋaniya ɲuman nu bɛɛ minna Burkina Faso ka premier ministre ma maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela nga aleko ni Amerika jamana tu bise ka mugu ani kise di faso ma yasa akaseka aka jamana basigi ko otumna dia olugu ye kosobe ni ntue kade Traoré kuma kanye kabo Ouagadougou Burkina Faso
Israel jamana nyamgo danga anuye Benjamin Netanyahu sera Amerika jamana ka abismillah rabbi araba wasablon konana la noye capitoli kuma nyokonya aye ukeni wasadunye akala ngini do ko betalike Amerika jamana ka kokoromaduni ni demetili manka alibi kata Israel jamana ma ukaseka wuli ku kokoda Palestine ka finitiki jekulu ko lani ulubi wuli ko Hamasi Katemeni okunafunu ya ameto États-Unis jamana kanya alibi. Ameriki jamana tiki Joe Biden kelen kofe kala seluke karidu nka foka kacheboya koni baro unyongerila. Wa mi kumaka unyele na kusebe jamana fanchama airalaka foko akunye koni kera hakli chau chau ni jatike baye kumado ula kata uka demokratu uka wasade un anuka tonde ndo uma. Usika sekali kunafunu bela jilindira ve waka kunafuni ndila anita pawalfe. Mi mbina baye lamani watina sisa kala se ama na manjarafe ve waba maratola kabo Dakar.
Joe Biden te demokratu ka jiboye tugun Etats-Unis jamana kunti kalata ina. Sisan, min de bena ke, nga tenendo Joe Biden yiri Kamala Harris sugandi akake jiboye anola. Kaula dunia Joe Biden be wati minafana coronavirus bana bana aba yiri kaso denawa dugula.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past
Joe Biden ye che minto ambolo ninsan saba labauna anyogonte tarugu kono. Ayi dan sarati kelendela ambisika tegerifu ayi. Awo, bau, ayi bara minke o sarati kele inkono jamana kuntigi doka sarati flakono umo nyogonke. Nga, asina no ye republiken uye ube nyininkali ula halibi kona yasuro Joe Biden beto jamana kuntigi yala. Mike Johnson ye republiken uka wasaden doye. Ni beba do ko pangata tisika kampanye ke beba do fana ka tisika jamana mara jigiya be demokratu bulo bawo chama mbena Kamala Harris deme Adams Schiff ye demokratu ka osaden doye ne jigi ba kan ka bisika se sur Donald Trump ka wa ni son diara bawo mo be ka ni rondala je teliala ka ka chibu ya kokromado sisa min de bina ke kangarda do wa Peter Lodge ba hakilina fo okan kalamfado sanfe kalanso George Washington la ɲiningaliw do y'a jira ko politiki donbagaw be yeeluw kɛ ka kalata jaabiw dɔn yan ni kalata dɔn cɛ i n'a fɔ gɔnw be dumuniw ɲini cogo min na wa ne be hakili tɔ mɔgɔw bena min fɔ jamana politiki ko kan tarigu kɔni donbagaw y'a jira ko ni yɛlɛma ɲi ntɛna kɛ sababu ye ka bɛnbaliya nati jamana kɔnɔ Thomas Schwartz ye kalanfa ye Vanderbilt sanfɛ kalanso la
And in effect, he is going to be a lame duck president. We've had lame duck presidents in the past, and that's not really an issue, or not a terrible
day. Koni yelemai demokrati ufe obe kalata be de noya William Garston ye kalata dombra doye Etats-Unis.
There'll be a division.
Yelemaya ube natla uninyonche abena keje manakuntigie. Kamala Harris bena sugandi kake cheboye wa obena demokrati ufra nyonka bao ukele unkele tumbe barake udama. Sisan mgo koni sigilembe ka utukalo nata de makono na ya suru Kamala Harris de bena sugandi demokrati ufe walasa kakuka cheboye Novembre kalo nata jamana kuntigi kalatala ani fangasina Donald Trump che walma mogwere Kamala Harris naka kampanyi ukonibe inyona ya noche
kadani kansisa ambe to ni kunafuni nunu hukumu kono mimbe talike Ameriki jamana tiki Joe Biden akasi mboli la jamana tiki sige kalata uche boyala hairala kunafunu kona kafo bi araba sufe ya mfanfe negaimana gusini sanga mwanyi Joe Biden vena bo kakuma jamana dumfe akabara tonyebla uwe na kechugumina katasi jamana tiki sige kalata ire uwatuma adabe nasi ukunafunu bela jirema niku wala wala anga ukunafunu name Sisan anga temeni anga wati re tabulu chugu ye kunafuni kono amena segana fya boninke kasingana auma au kambe soni
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent.
Dans vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Ambalma o anga foli bawiye amba da kuloka ka fo ba ka vewa ba maraka malikura kuna funu na meni wati na akara jufia srawu ni bololo srawuka ambete meni kuna funu ye mimbe talike amerika jamana tigisike kalatanya bla barauka jamana tigidanka hamala harisika ulika jo bara ulube sina kakon aka jamana tigisike kalataire cheboya ku foli nye bla barauye mimbe natake ni uka kuna funu di babaru sigi na bi wole ko convention demokratu to wala shiga go kaufi wati kele ya soro Ameriki jamana tiki koro Donald Trump na kanu baka u fenebe wulika jwa la fanbe la jilinfe kuka jamana tiki siki kalata ira kufo bara uke veo abamara toko la kayatu traure alibu kuna funu lasi
kakeni rekofo barawi kamala Harris kakan kata indiana sigidala republican kelimbe ka yoromi mine ani donald trump kakan kata aka la jere foloke yoromina kabini joe biden bora aka samba fla ani mwanani jamana kuntiri ya nyini chebo ya ukono nana demokratu ye ayira kafo kubina uka chebo ka 70 ya luka la tau blasinga bololo sra ufe sani utukalu tili wulu fulani nyokonchelala uka la jere keneba ne abewili ku convention mi nkene sigika anka dayele li tani fla wati fole nun kofe Chicago a kene dayele lindo chebo ye munu mana se ka delege kemesaba nyokona ka 70 ya li bulono blau soro convention sefe ne chebo uchara suwandili bina wati janta kata sefo kli chama nyokona konna la nga ne madam Harris kera chebo kilinyi suwandili bina damine utukalo tli folo la ula parti demokratiki ye ayiraka fordo kukuntemele ina kutena suwandili kene sikike ka kon utukalo tli folo nye kowa ube akunche utukalo kli wulun fula lafene ape ka seke seke lu seven ye la selu ke kafo ko madame Alice ye kan chama soro kaba nimina 70 alu dama ka ke chebo republican party nyemo ye kan gar gelengosi u ka tonde unye dankar di waliya la ka kenyani e shiawulu ma tabulu kanyeshi jamana kuntri dankan kamala Alice ma ka soro wati kelen ko nana jamana kuntri koro donald trump anaka yere ku fo ku tonde bala ka nyini ka u fadi nge kura demokrati nka ko don ko sebe ka tie chama don aka kalu nani dron uni kalata nfolo kalata don folo Republikan ka wasade unka gundula tonsiki sinfe tarata dona Richard Hudson RNC Comité Républicain National du Congrès aleye anyini wasade unfe kuka uyeremne la karli walia pela jelena kanyesi madam Hadiska politiki barauma kato jamana kuntiki ka dankanya kononan nuna ko ninte kamala Hadiska yere kuyi akafola Mike Johnson wasade nyema aleni la seduke kuna funi mwoyi
Alibi ameto Ameriki jamana tikisike kalata nyabla bara hukum kono mi sinfe airala kafo demokratuka jamana nyimogo danka noye Kamala Harris hale kelen ko feka sugandi jamana tiki Joe Biden fe ni ka ke cheboye jamana tikisike kalata la haklina bara usigile singa airala kafo ko femi uka chila din kulu ye nu wiwule ko delege wo mogo ba kleni kema kono toni bi woro nyogo ndi be munu pela jelen sona aka cheboyama wo sinfe vewa bambara tola kaya tutrauri aka kuma barani tenku Mamadu Ben Jabatela malidendo mi sigilendo Philadelphia angalika haklena ulame kaya tukanyini ngalukono
aywa Kamala Harris akafanga uye jumeni akafwadenge nyekoro awa akafeblesi noye abiseka binyoro minayi ubiseka kembu fenei
akuflabe benyona akafanga anaka feblesi aflabe akilini aka feblesi aka musuwa yoro aka farafinya yoro mbe aka fanga fene wudi aka farafinya yoro msudo fene paske ni ajati mne afoku president Biden kile nga afoku kaliba aliba afe aka bla nola mwofolo mbora kakuma we Hillary Clinton and Bill Clinton lufola ka ulifola ka afoku bo kulba lufene ba supporti bo Trump yele kujigida lime munga, farafunga nizi, kukabina farafunga wacha masoro, ani msuka wacha masoro. Kwa niya jatimine kalaje sisa, aforo mina, mwafolo munu mkirina kadaka, ibulo fuladuru akoro, okra msui. Waribay munu jira sisa, msuo di girina kadaka, msuo di girina kakumbe, farafundi girina kadaka, farafundi girina kubulo fuladuru akoro. Donk, aka fanga, anaka feblesi afla bebe nyoni. Abe depa mime na bunya kati mimika.
Kamala ebe ta tukandi domina Joe Biden fe kakaka danganyi. Akungira la kafo afora yoro chamana kafo ku femi nyi jamana mara ere doni ya yiku tuta la kosebe. Mgo utuma da la kosebe. Utu afanfela la. Sanduru temeni nkono ani Joe Biden ye barake nyon fe. Anarako akora kosebe wa dossier do fene be no ayo ikanabo u chama mbaka inafo msuka kono tie hake o sak aka sharia mtu bi ne republika mfubila kasinda ka kanka adatku kafoku hake te msu bulutuku ni kafoku bise ka kono tie uyerema unanyo na u bo ere bulusisa mojme divina ke adika sugandili bawi kachaya
aga suwandu li baga chaman bab nage msou foloyin. Msou ane fratin. Uludibina adwa kokoro posibe. Mekana yine fengilin wafene kode che ufene paske a che ufwa ufwa. Yon ufene pe a anpajin posibe. Akalani fene mwamindu akalani ndu abe kudon. Paske akira progreri ye a eleksyon ke katempo. Bo, nye kuma dosye si sa e dosye moun kalifara la aka feble si dobe nou vena ke imigrasyon kodi. Paske imigrasyon ni mwoye duni moun gen kachaya demu replikon be fe kodi nora la kosebe. Wota kon nora la kafo okun dosye konfye le mare di la. Donk, amase kouke. Amase kouke kanya. Donk, ou vena ka bolo gilayay doni. Me atem na gilaya kosebe kaso degirima. Paske mwoso wile no choumi. Demse nou fene wile no kosebe. Donk, avena a Trump kon akil la kaben na frafunga vwa misoro ajigitike la kwa. Ajigitike la kosebe redi. Ema yesi sa wkoko ube tana kwe tribunal la ulute jenayi do baden kabwi. Ulute jenoyi. Aka fanga do fene bina ala wari mi kume chou baden bulu. Wari mi kutili bina gilaya mwore ma kosebe. Me kom anali li flatoko be wari na donk wari mi besi ka transwiri ale, ale ma. Oni ya jati me, ali foli kawe kai, mwom ni wadi kachaya pe mwo kurawi. Bo, mwo ba biduru, tanase ba biworoma, ode wila ki josisa, ko ambe bara ki fu, ki deme ni bara ena. Pure ka mwo labo, kana votifero la, ka mwo arejisire mwo kurawu. Donk, vrema aflene bibi na romina, ivaron ma wano foko la pera chanje de kan. Si ça on est démocrate ou slané de tout ni républicain de slané de.
Alors ben iko komso benaka aka sukandeli kala u yokosebe. Hillary Clinton tateme watila muso bora ka kana bokosebe anofe. Inga voti jabi boli. Akara jigilani sayin. Anana ira kafo komso chamantara kata ikandi Trump ma. Na Trump deme. E nyana nize ina tafene na unyoko na tina nakewa?
No, otina nake muna, paske nize ina, kono chien kukuma mibala nini, republika mwoko, kono amana ke chuchu, imana kuna ta chuchu, akana chien dron, amana ke fenfenye akana chien. Don, o femi fene bie nino, nui o muso kalanyo, ani muso munu mbe ikumi, munu te dugubako no, me umanjan dugubako na la, muso munu kalanyo, wafeme munu mbolo, olu befene wile nukijo akakula. Ani ilari tate kilinye paske ukonaka ilari toko chien amena epi ilari mena kutik la kujun. Nali te kilinye uko. Toko nolin chaman kumbe ilari kon nali te kilinye. Donk avantaji chaman bali bulu minte ilari bulu. E ni zeyi vene ilari kwenye msu foloyi. Meni zeyi choko ya fu itala ku msu ube son kwenye nga klawla ni zeyi.
Kwa anga fuli bi ben wakabo Philadelphia.
Kadani kansisa ambe ta mali jamana konana la jamana nyimogo ye fere kura do sigi senka ka yelema do furuba barakela u uluka sara u kechugo ani na fulu mugu munu be sara chakeda u kono u baile mali tabulu la ko wala sako ka seka yuruku yuruku ko kele furuba chakeda u kono na bi wole ko digitalisation vewa bamara tokola Mariam Kuyatibe ufuna funu la se ama kaboba mako
Ninye abane nye malia untinata aranku mne ble anga chake daula. Walima ka wardi bolo ni bolo ninka anga empo ni taksi usara. Ama kwenye papio merikono naula inafoka didantito. Wolo seba u onanyo na chama foka tase nyangili walu uma anga sirabaka naula. Kwa ka o wardi bolo ni bolo kwa obena dabla peu. Foka tase mobili viziti ni tekniku uplaki uma ananga peyaju ni pezaju ni shisra litina keble. bolo ni bolo mali faba kono bamako a bela jene bena sara an yere ka telefonu de fe ni orange money ani move application ye ni ye latike ye mi yere tala jamana marabaga fe abi wati bo nga adoli bala ni nga abara yere nundo okela juma temeli colonel asimi guita yere fe aka jamana kuntiki sola ni bara mi sigile fle sinka akeku ye yasa ka sika yuruku yuruku yere kele ni nga nogobo jamana chakeda uka bara ukuna ani ka jamana dun yere lafia ni kuhu senateria ukabara ufe ni programu mindam nele mfleni ye anye shirendo bamako kile ni mafolo yani mbara ukaseka sansoro ninga achari jamana fantani nani to ukono nana Mariam Kuyateka la Silikandu kabo bamako vewa bambara togola.
Nimena nado shaka taraure ka farikolo ngana jekono anga jekulame
kasangani jeux olympiques paris bafel gonnani nyondaw ye minu korbe karle beke siningene juma jeux kalon klemon woro sam bafel gonnani na français ka ofey bi araba jeux kalon klemon nani sam bafel gonnani ninga tan ko ndon dana kusira malini israel benu mosoro sen 30 ans nyondana abe sen 30 ans ko fominu simat mesam gonni sabak nanko espoiru o de hukumu kono Parc des Princes la Parika Ufe nous on est en Romina la kanabena sabati kosoba kosoba ni ba donc jatike wala wiye jien trala en bibi nanango terrorisme France ministre mika baranya sime kona kuma nous ye Gérald Darmanie aleka fola la série do nayake bi arabadoina BFM TV sans faire biula daina Parc des Princes la police la ka mo bakle bunango bena la kana sabati ka donc a fo ambeyan farikolo ninanje kama oyé ministre Gérald Kakuma Kanwereye Israël ka de nana jeux olympiques la France obena lakana soro ni ba donc Israël ni Hamas bande Gaza mankan oyé djien labo bibina odela lakana tigla moro do kakuma kana AFP fe yaira ko mo kakkan ku sigini gelewiye nyondain na no e jeux olympiques watiye abese ka kefana do bena u ka banderu no u ka drapeau ye ko labo kenekan ani fana ku ka jamana jonjon fasauda mo kakkan sigi no obeye halisa jeux olympiques JO batel ngonani kenekan Paris France ka ofeyi Mali be kenekan ni farikolo nyinanje su ya duru de ye sedant lontana chema no nusi matima sango ni sabaka nango espoiru olube Mali tola taikono kela obe Mali tola athletisme boli bribri olube Mali tola boxu bolokru olube Mali tola fukata se natation ma noni kela olube Mali tola ni farikolo nyinanje su ya duru nuna fla de qualifiera au corps minier au lieu nyon dans ke ka se kenekan noye jio keneye francisco fei ola sedantolantana bola nous simat mesam goni sabakan espoiru fukata se taekwondo kelauma karate ani noye kenesoro kadakan wulela oluye athlétisme boli bribri boxu bolokuru oluye kenesoro kadakan wulela fukata se noni kela uma natation ulufana wulela VOA bamara torola bamako siaka traure kala selido
ambalma waya famu choko mena nene bena dance ke au kabi malikura kuna fonu na mena bena seka au kachajan shek chirufe au munumba feka batakichi ama au seka au sokolento anga pashi Facebook, YouTube ni Instagram na kafara oka au sefena kaneka juruke ama anga WhatsApp kanuye 00120 24 30 47 16 nanko mabamankana fu kele Mwa aninani bisaba binani ni wulumla anitan ani woro au ni chi au kakulo majola au kambe watiwere.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé.